Izglītības iestāžu attīstības centru metodiskie materiāli, atbilstoši 2016. gada 29. marta ministru kabineta noteikumu NR 187 noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu 4.4. Šīs iestādes izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības atguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļu vietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos izglītības iestāžu attīstības centru izveidotos metodiskos materiālus var izmantot vispārējo izglītības iestāžu pedagogi, lai sniegtu atbalstu mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.